Balyozxana Fransê a Türkiye'ye de derbare tundu tujiya ser jinan de li Diyarbekir'e li otela dedemane seminerek li derdixe. De seminerek ku idroj dağın bike dadver, dadger u polisin Türkiye u Fransa'yı ezmune xuf parve bikin li ser tundu tujiya li ser jinan pektir van velatan.
Yoksul ve eğitim olanaklarına az kavuşmuş olan toplumlarda da kentlerde de kırda da.
Şaredarê bajarê mezinê Diyarbekirê Osman Bay Demir axaftina vekirinê ya seminerê kir û destnîşan kir ku tundutujiya ser jinan him li hemî welatên ku asa perwerdeyî pêşketî û hevçerx him li civakên pêşneketî û hêjar him jî li bajêr û gundan berdewam dike. Brez Bay Demir got tundutujiya ser jinê bûye kiryareka civakî. Şaredar Bay Demir balkişand ku navê tundutujiyê li gorî pêşketina civakê tê guhertin û weha dewam kir. Civakên rojhilatê ji vê tundutujiyê re dibêjin kuştina torê û adetan. Civakên pêşketî û rojava jî dibêjin kuştina kumreşiyê, kuştina ji ber hesûdiyê. Lê mixabin ku bi çi pênasê dibe bila bibe, dawiyê kuştin berdewam e.
Peki toplumun genlerine bu kadar işleyen bir ayrımcılığı
Rez Bay Demir, da axaftina xwe da ji bo paşxana dîrokiya tundutujiyê jî got, em ê çawa li ber cudakariyeka ku ketiya xwîna civakî rabin. Em ê çawa li dijî wê tê bikoşin. Helbet ji bo têkoşîna dijî tundutujiya ser jinan, divê tevdêrên îdarî, qanûnî, civakî aborî bêne girtin. Divê derbarê wekheviya zayendiya civakî de xebatên perwerdehiyê bêne li darxistin. Ev xebat divê berfireh û birêkûpêk bêne birêvebirin. Osman Bay Demir, xizmetên şaredariyê ên ku ji bo jinên ku ji gundên xwe koç kirine jî mînakan da û weha dewam kir. Maliyên cilşûştinê jiyana jinên ku ji gundê xwe koçber bûne hêsantir kir. Ev jin di nav lepên xizaniyê de ne û bi tundutujiyê re jî rû brûne. Bi sayevan malan cara yekê dikarin ji mala xwe derkevin, bikevin nava jiyana civakî. Her wiha bi vê sedemê derfet ji wan re çê bûye ku derdê xwe ji parve bikin.
Bütün diyarbakırların Paris'e bir sevgisi, bir sempatisi var. Bu cinayetlerden sonra, sakin ve cansız cinayetlerden sonra...
Şaredar Bay Demir, destnîşan kir ku tundiya ser jinan tenê di nav malê de pêk naye û weha dewam kir. Li vî welatî evsî salin hema bêje tundiya dijwar a ser jinan di qada cemaweriyê de jî pêk hat. Ne tenê li vî welatî li zikê Parîsê sê jinên siyasetvanên Kurd ji ber nasnameyên xwe bi hovîtî hatin kuştin. Li gelek deverên dinyayê tundiya ser jinan berdewam dike. Îro li Sûrî jî jin ji ber jinbûna xwe di navbera her du aliyan de rastê tundutujiyê tên. Osman Bay Demir ji bo çareserkirina ve yekî pergala perwerdehiyê destnîşan kir û da zanîn ku pergal di vî warî de ger xwe biguherine êril ber wekheviya navbera jin û mêran ve bibe. Şaredarê Diyarbekirî îfade kir ku azadiya aborî jî ji bo vê yekê girîng e. Brez Bay Demir di derbarê cezayê tundutujiyê jî got divê tundiya ser jinan teqez bê ceza kirin û bi tu awayê ev ceza neyê daxistin. Divê sûcên bi destê hevjînî bav, bira û sedemên evînê têne kirin rastê cezayê giran bên. Osman Bay Demir carek din vegeriya ser kuştina sakine cansız û her du hevalê wê û got divê kuştina jinan a ji ber sebebê politîk bê ronî kirin. Ev kuştina hov bê zelal kirin û berpirsên wê bên eşkere kirin.
Eserindeyken eserinle veliye başkene mesajınız geldi. Şüphesiz ki Fransa'da da
Balyoz Fransa'yı Türkiye Laurent Bilejit axafna xada de derbare kuşna sejinin siyasetvanin Kürdülü Paris'i Bersva Osman Bay Demir'da. Brez Biligot em li ser ve bu yeri heji ve korindikin. Em de huazın de demek kinda ve bu yeri roni bikin. Laurent Bilejit da zanin kul Fransa'yı ji sala 2005 virde de mücara tundutujiye ya serjinan de van plansaziyin mazın kirna u got ev pişkiriya bijişki u deruni didine jinan. Laurent Bilejit danên tundutujiya ser jinan a welatê xwe jî vegot. Seminer roja pêşemê jî dewam bike. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.